Euskaditas Katasunak, 2006ko martxoaren 24tik aurrera, ekintza armatuen etenaldiran korrabiatzea erabaki du. Etaren erabakiaren xedea, Euskal Herrian burutu beharreko prozesu demokratikoa bultzatzea da.
Eta internet bidez mundu osora zabaldu zen mezua. Asteazkena zen, eguerdiko 10:30 inguruan, eta emailak, SMS-ak, telefono deiak, komunikatuak, prentzagiriak, albisteak, informatiboak, elkarrizketa bereziak, eta informazio uholde ikaragarri bat mundu osoan zehar. Etaren zueten iraunkorra, albiste izatetik errealitate izatera pasa da, eta gaurkoan, azterketa bat egingo dugu horrek interneten izan duen eraginari buruz. Teknorati dela, Google dela, blogak direla, edizio digitala direla, ba guzti hori, etaren zueten iraunkorra eta internet.
Eta asteazkenaren 12ak eta 10 inguru horretan Radio Euskadik aurreratu zuen ordu batetarako emango zutela jaso zuten bideo bat eta komunikatua, ezta? Eta bidalitakoa. Mezularirik egon zan edo esan egon hor badago alako eztabaida bat. Kontua da, amaibiak eta laur denerako dagoeneko zer eta kope eta gainontzekoak ari zirela errepikatzen Radio Euskadik hori iragarria zuela, eta amabiak eta hogeirako dagoeneko ba, egunkari Espainiako, egunkari digitale gehienetan hor agertzen zela, ez da, etaren iragarpenaren berria. Bai el mundo, bai el paisen, el correo digitalen, eta garan ere hori agertzen zan.
Mugandik gertuago, berriak eta garak eman zuten komunikatuaren berri, ordurako oraindik ez genekin bideo zeldutako komunikatu bat zela, baina bideoa zintzilikaten hasi ziren bi medio hauetako edizio elektronikoak berriak lehenbizi Real Playerren prestatutako bideo bat, eta bideoaren beste bertsio bat prestatu zuen garak, bere gara.net edo gara.euskalherria.comeko edizio elektronikoetan. Eta horrez gain ezagutu genuen komunikatuaren lehen bertsio idatzia, eta ostean euskarazko bertsio horren ba, erderazko bertsioak kastellanoz eta frantsesez zurren ezurren. Eta bertsio digitaletaz gain, garak, paperezko bertsio berezi bat, inprimatua atera zuen, karrikaratu zuen, eguerdi antzear. Arratzaldeko ordubietan Donostiako kioskuetan egon zen egunkari berezi hori, eta gero arratzaldean ba, gainontzeko herrialdetan, Bizkaian, Araban, eta Nafarroan urrenez urren banatu zen egunkari inprimatu hori, eta beste, aste azkena zenez eta futbol lehiak ere bazeuden, ba, Samamez eta Anoeta eta inguruetan ere banatu inzituzten ba, inprimatutako egunkari berezi horren aleak. Baina aster dezagun guri dagokionez, interneten nola hedatu zen berria, nola Euskal Herritik Txinara, Euskal Herritik Arabiara, Euskal Herritik Estatu Batuetara, Euskal Herritik internet osora zelan zaldu zen albiste hori.
Egun berean arratsalderako agertzen hasi zen hainbat periodikotako, nazioarteko hainbat egunkari digitaletako azal hoietan, eta biharamunean baita ere, ezta, baina nik uste dut nahiko antzerakoa, ezta, batez ere zenbat eta urrunagokoa izan, bueno, ikusten da, ezta, eta argi da ba, beste albisteak izaten direnean ere ba, agentzietako testua hartu eta berau zuzenean bota egiten dutela, asko jota ba, refrito txiki bat egiten dutela, ezta. Eta bai, ba, bitxia egiten zaigu guri, ezta, ba, nola hitz egiten duten ba, hemengo gauzak eta hemengo eta deskribatzeko eta horrelako gatazka deskribatzeko, ezta, ba, asko erabiltzen zituzten ba, kontzeptu berdinak, ezta. Aetak manduela zuetena, 800 biktima, 40 urteko kanpaina deitzen diote, esaten dute Bueno, ba, batzutan, adibidez, Frantziako kasuan bitxia egiten da nola egiten duten ñabarduera hori, ez da, bask espainol, ez da, argi usteko ez dela euren asuntoa eta eta ahalegin handia egiten dute hori adierazteko, ez da.
Argi dagoena da, momentu horretan tregua eta ceasefire izeneko berbak eta Basque separatist ba interneteko edizio guztietan agertzen hasi zirela, bueno, mezu edo komunikatu horren edukiak zabaltzen hasi zirela eta batez ere eta lehenengo aldiz interneteko historian ba blogosferak, mundu osoko blogosferak esan nahi berezi aukan zuen, ez? Jendea bere iritzi personalak gehitzen zuen eta bere mezuak etiketatzean ba etaren etiketa baliogarri bat izan zen eta etiketa horrekin ba milaka eta milaka mezu ikusi genituen aste azkenean hasi eta hurrengo egunetan.
Erori banaiz ere gorantz erori naiz, nola ura zalaratzen arrainak irtzean, ormena da orain
eta guk garan eta berriako edizioetan ikusi genuen bideo hori, bideoa bera ere zintzilikatzen hasi zen interneten, youtube.com izan zen horren ereduetako bat, eta euskaraz edo gure inguruan ba, blogat.com/bideoak izeneko blog berezi horretan, youtubeko bideoak batzen dituen blog berezi horretatik, ba, izan genuen bideo hori ikusteko aukera. Bideoaren kodea hartuta ba, beste hainbat blogetan ere ikusi zen, eta horrez gain ba, interneten zabaltzen zen neurrian ba, telebista katek ere ja, ETB-k emandako bideoa hartu eta dela satelitezko berzioa, ETB zatena hartzen zuten Madrilen, edota hemen ETB bat eta ETB-bik emandako bideoa jartzen zuten, ba, gainontziko telebistek, Espainiakoak, Frantziakoak eta mundu osokoak.
Askotan aipatu dugu, bueno, lehengoan, gainera orain dela gutxi aipatu genuen youtuberen, bueno, aipatu genituen bere doaiak, azpimarratu genituen, eta bai geratu dela agerian bere baliagarritasuna. Izan ere, biharamunean baita garak ere youtuberen link bat eskaintzen zuen. Claro, Real Playerren eskaintzen baduzu berriak egin zuen moduan edo Windows Median ETB-k egin zuen moduan, ba aukera bat ari zara, aukera teknologiko bat ari zara egiten, ezta? Eta YouTube nahizta Flash ba, eskatu, ba Flasha askoz errazago instalatzen da eta txikiagoa da eta horregatik kompatibleagoa da YouTuberena, ezta?
Eta gararen kasuan gainera nola eskaera anitz jaso zituzten milaka eta milaka deskarga bideo horrenak, ba bideoa bera diversifikatuz eta euskarri ezberdinetan jarrita ba albidetzen zuten mundu osoko mundu osotik garara jo zuten milaka eta milaka pertsona horiek ba modu bat baino gehiago izatea bideoa jaitsi eta bideoa zabaltzeko, eta horretan behar bada esan behar da aukera ausarta eta ondo eginako izan zela ba arratzaldeko lehen orduetan, arratzaldeko lauretarako ja dagoeneko egin zutelako hori.
Eta, bueno, ikusteko hasan YouTube-en bertan zenbat bersio agertzen ziren bideoarenak, ezta? Bideo eta komunikado edo bilatuta, ba, agertzen zen, ba, 5-6 bersio diferente. Bat hasieran agertzen zena, lehenengo agertu zena, moztuta zegoen, eta horregatik gero bersio gehiago igo zituzten, ezta, YouTube-era.
Thank you. Garan irakurri izan dugunez, 11.000 eskaera egin ziren bideo horrenak, beraz, pentsa zerbitzari batentzat, zer den 11.000 eskaera horrelako eduki batentzat. Bideoa ez da testu utza, bideoa irudia eta soinua da, eta alde horretatik, Gararen zerbitzariak, sekulako jipoia hartuko zuen zentu horretan, bai, badirudi, une batean ere zela geldirik egon, eta eskaera horrek zerbitzatzen ibili zela, zelan ez, zerbitzari hori. Bideoa aipatu dugu eta guandik ez oso urrutui Katalunian Villawebek bideoaren bertzio berezi bat egin zuen. Villaweb TV sortua dute Villaweb atari horretakoak, 10 urte bete zituzten iaz informazioaren alorrean katalunieraz, eta beraiek bideoa katalanera doblatu edo, bueno, subtitulatu zuten, eta bideo propio bat egin zuten YouTubek oiduen modura. Ziurrenik YouTuberen bideoa bera izango zen, eta beraik ere flashekin horrelako telebista pantaila berezi bat prestatu dute horretarako.
Eta nik uste dut egun horretan eta biharamunean Euskal webgune guztiek ikusi zutela estadistiketan, euren bizitetan, igoera nabaria. Naizta euskaraz izan, jenteak horrelako kontzeptuak bilatzen dituenean bizitatu egiten ditu Euskal webguneak. Zer esanik ez, erderaz dauden Euskal webguneak baita ere, baina denetan nik neure bitakoran bertan igarri noen, ez da, igoera hori. Eta, bueno, artikulo polita argitaratu zuen uste dut igandean, ez da? Ezela, bai. Egunkarian Aritz Rodríguezek El día que Euskal Herria tomó la red de redes, ez da? Eta, bueno, horra saltzen du nola bere garatik esan da, garanetek 22an inoizko interneteko, bueno, bizitariko pururik handiena jaso zuela, duela 7 urte sortu zenez gero, eta beuren logen edo registro, biziten registro horren arabera, iragarpenaren ondorengo 48 ordu hoietan 300.000 bizita, ezta? 50.000 dokumentu ikuskatua eta 1.000.000 orrialde baino gehiago ikuskatuak. Nik uste dut hauek nahiko orekatuak direla, zain nahi dut, nik ez daukate datu zehatzik, baina imaginatu dezakegun moduan hoiek izan daitezke gara batek, adibidez, Euskal Prentzaren Euskal Herrian egiten den prentzaren erreferentzia nagusi moduan, kanpoan Euskal Prentza Bertsalearen erreferentzia moduan berehala jotzen duenez jendeak garara, lor dezaken bizitariko purua. Nitzateke ausartuko EITB-ren gainean hitz egiten.
Kontutan hartu behar da, ITB24.com gainera goizerdian erori egin zela, ezin izan zuela eutzi jendearen eskaera uolde horri, ezin izan zion utzi, baina argi dagoena da informazio digitala edo interneteko informazioa izan zela lehen ordu horietan irratiarekin batera gehien eskatu eta gehien zerbitzatu zen informazioa. Periodistas 21 blogean ere Juan Barelak, medioen aztertzailea berak, esaten du etak informazio digitala disparatu zuela, eta horretarako berba nolabait
militarra
edo erabiltzen du, ez? Eta disparó la información digital, eta esaten du nola etaren zueten aldarrikapen horrek sekulako ondorioak izan zituela interneteko panoraman, eta elkarrizketa bat egiten die ABC, El País, Informativos Telecinco, Villaweb eta La Voz de Galiziako webmasterrei, eta bakoitzak nola reakzionatu zuen, zer egin zuten eta nola errestu zuten egun horretan eta ondorengoetan bueno, treguaren inguruko informazio guzti hori. Egia da bai, inoiz baino gehiago interneten bizi izan dela zueten honen inguruko informazio jario guzti hori, ohiko medioek ere nola ez erabili dute eta horretaz saio berezia egin dute, salbuespenak salbuespen, ETB batean beti momenturik garrantzitsuenetan marrazki bizidunak ditugu, baina oro har internet izan zen egun horretan, asteazkenean zein ostegunean, eta oraindik ere albiste eta informazio iturri nagusia. Euskal Blogosferan teknorati.com sarretan aipatzen dugu Teknoratik tag edo etiketak bilatzeko bilatzaile berezi bada, eta bertan ikusi genuen nola asteazkenean hasi eta ostiralera bitarte eta izenburuko etiketa hori edo politika etiketa gorantz zijoan. Momentu batean Bush, Irak, Microsoft, Firefox, Afganistan, War, Anti-War eta olako berben gainetik kokatu zen eta izeneko etiketa hori, eta horrek suposatzen du gutxura bera ehundaka mila albiste sortu zela oso denbora gutxian kasu honetan zueten iraunkorraren aldarrikapenaren inguruan. Eta horregatik teknorati.comen pantailarekin egindako argazkiak ikusi genituen Flickerren, blogetan, han eta hemen.
Bakarrik esan eta prentza digitalera bueltatuz, grafika ikusgarri bat dagoela, Alexaren gainean oinarritzen den Alexaholic izeneko webgunearen bidez ikusi daitekeena. Alexaholic honetan Alexaren navigatzaile barra dutenen datuak biltzen dira, eta alderatu egin ditzakegu web bat bi edo iruren datuak, bizitak, grafika bat eginez. Horre, sustaturen albiste batetik atera dugu lotura, webgune baten batzuen estadistikak alderatzen izeneko albistean lotura hori dago, ezta? Eta argi eta garbi ikusten da, kasu honetan sustatu garanet itb24.com, deia.com eta berria.info alderatzen dituzte bostok, eta alde ederra ateratzen die Gararen edizio digitalak beste guztiei, baina ederra hor martxoko data horietan, ezta, egiten du gora grafikak, eta argi dago noski baita ere egiten du bera, gero ezta normaltasun horretara edo bueltatuz, baina argi eta garbi ikusten da jende gehienak Gara bizitatu zuela egun horretan. Euskal blogosferara bueltatuta, askok, Euskal blog askok islatu dute noski albistea. Noski baita ere, eta gako hitzei dagokionez, kontutan hartu beharra dago, eta hitza ez dala gako hitz bat Euskal blogetan ezer bilatzeko, izan ere testu guztiek eta hitza daukatelako euskeraz, ezta? Baina dena dela, eta bueno, pixkat erantzuna edo neurtu nahian jarri nuen abian esperimentu txiki bat basarean.com egitik, ez da? Eta albistea idatzi nuen, amabiak eta berro eta pikoan, ikusteko nola zenbat tardatzen duen islatzen bai teknoratin, bai aurkin, eta, bueno, ikusten zan bat tardatzen duela pixkat, gehiago agian aurkin, harinago agertu zan teknoratin dagoeneko, zegoeneko, bazen oso hitze bilatua eta arrunt bilakatua ordu horretarako, eta hori horregatik jarri nuen, ezta? Eta erakundeak zuetena aldarrikatu du, hitz hori horrela ager zedin, eta bakarrik. Eta egia san, teknoratin agertu san, baina aurkiri kostatu zitzaion gehiago agertzea. Egia da, une horretan bertan hainbat izango zirela idazten, ezta? Baina gertatzen dena da, aurkik ez dituela albiste horiek jasotzen, nolabait berak bilatu egiten ditu, berak bilatu egiten du, bera aurki beraren robot bat joaten da web horietara, eta feed horiek irakurri egiten dituela aldiro, aurretik zehaztutako denbora tarte bat jarraituz, eta berriz teknoratira norberak bidaltzen du albistea azken finean, ezta? Publikatzen dugunean gure blogean aldi berean ari gara teknoratira bidaltzen.
Baina, pixka bat gehiago tardatu zuen Googleek albistearen inguruko webguneak bilatzen, baina gaur da eguna, eta Thursday Fire edo tregua ingelesez jarrita, milioi bat, 310.000 inguru albiste ditugula. Eta BBC-rena dago lehenengo, Indimedia Barcelonarena gero, eta horrela albiste mordo bat, ez? Eta Thursday Fire hitzak bakarrik jarrita, eta tregua jartzen badugu berriz, emaitza ere izugarria da. El Mundorena agertzen da lehenengo, eta beste emaitza izugarri haundi bat.
Hombre, segaitik agertzen da ingelesez adibidez bilatu ezkero lehenengo BBC-rena, eta gaztelaniaz bilatu ezkero lehenengo El Mundorena, ez da? Oso goian daudelako Googleen baitan, eta horretan agian egoitzen laguntza beharko genuke, horretaz asko dakielako, ez da PageRank eta horrelako historien gainean, baina horrek eragiten du, ez da, azken finean, eta Ceasefire bi itzoiek dituzten testuak patxik esan duen moduan milioi bat pasatxo dira, eta, klaro, emaitzetan lehenago agertzea hor bai dala oso importantea.
Eta zuetena jarrita, Uztarriakomen albistea agertuko zaigu lehenengo, eta zuetena eman du, Nafarroako Iratzarriren komunikatu bat agertu zaigu ostean, blog bat da, blog espiriten egindakoa, EITB-ko albiste bat da, hirugarren lekuan dagoena, Indimedia Euskal Herria dago jarraian, eta Sustaturen albistea ostean, eta gero Berria eta Aralar daude.
Eta Euskaltzaindiak agindutakoaren arabera idatzi behar badugu, zu gidoi etena idatziko dugu, eta hain zuzen ere hitz bat gidoi beste bat Googleen idazteak adierazten dio Googlei horrela bilatu behar dituela bi hitz elkarren segidan, ezta? Orduan, eta kontutan hartuta baita ere Googleen segun ze bertsio erabiltzen ari garen emaitzak ezberdinak izaten direla, emaitza ezberdinak ere agertzen dira, adibidez nik eta zu gidoi erdikoa etena idatzita agertzen zait jakingunea jakin aldizkariarena, sareko argia bigarren eta egiria, eta gaztelumendi.org izeneko web bat laugarrenean. Eta orain gauza bera egingo dugu google.com idatzi beharrean, google.es idatzita, ea ze agertzen den. Lehenengo emaitza berria, gutxien ez azpi soldadu hil dituzte Jafnan, eta zu etena, tatatatatata.
Igarren emaitza, karta del su comandante Marcos.
Eta hirugarrena aralar.net elkarrizketa zu etena, papapa.
Eta autodeterminazioan alde beraz manifa bat. Beraz, argi dagoena da, informazioa zelan bilatu, emaitza gero ere beti oso ezberdina dela. Beraz, ez da berdina google.esen bilatzea, beraz, Espainiako Googleen, google.comen, edo Googleen bertan, baina euskera zeindako bilaketa. Pensular eskina sinintzen, oso gazte biziotan, gero amazontzi zigarroriak, paketeko ideal eskin, baina la vida sigo zela gezan ez
Adibidez, google.fr bilatu eskero, ba bai, lehenengo agertzen zaigu berriaren albiste eura, gutxien ezazpi soldadu dituzte Jafnan, bigarrena karta del su comandante Marcos, eta hirugarrena iratzarri.blogspirit.com blogeko albiste bat.
Nik enkargatua izan nahi nu.
Baina, bueno, kontua da, albisteak mundua igaro duela, batetik bestera ibili da, eta interneten asko ibili gara, termino hoien bila, etiketa hoien bila, bilatzailetan, posizionamendu lekuetan, eta, bueno, uste dut, guztiok ikasi dugula apur bat aste honetako ekimen honekin, eta bueno, Euskal Herriak ere bere lekua, naiz eta herri txikia izan eta herri zapaldua izan, oraindik bere lekua irabazi duela interneteko panorama haundi eta erraldoi honetan. Badiogu, South Park, Bush edo Microsoft berben gainetik egotea eta bezalako berba bat egun pare batez, ba gauza haundia da gero.
Eta azken nabardura bat, adibidez, gure Googleen bilaketan, segun zein dan gure Google aurkesteko Googleen mersuak eta emaitzak, azken finean aurkesteko aukeratu dugun hizkuntza, horren arabera ere aldatzen dira emaitzak.
Txiketa labur bat, nire deituko dio tortik. Langabenago, ezin diagazte zen paratu. Beloradora joango nauk, beloradotik malagara, malagatik zautara, tazetatik txilalara, destinu petrara, hause duk hause, gure destinu petrara, hause, hause duk hause, gure destinu petrara, hause, hause duk hause.
Badakizue Googleen gauza arraro bat beraren aburuz. Bilatu eskero iradokizuna egiten digula, ez da agian beste gauza bat bilatu nahi genuena, hori agertzen zaigu Googleen eta zuetena bilatuta. Did you mean eta zueterna?
Eta albisten zurrunbilo horretan, interneten bezala, erredakzioetan ere astoratuta ibiliko zan kasetari bat baino gehiago. Guk gaurkoan Berriako erredakziora jo dugu, bertan dago Imanol Murua Uria, kasetaria eta blogaria ere, eta beragaz, ba, itzaspertu txikitxo bat izango dugu, ba, asteazkeneko ekimen honi buruz. Arratzaldeon, Imanol?
Arratzaldeon, batxe.
Aber, zuek erredakzioan nola jaso zenuten, ez ze moduten, baizik, zelan jaso zenuten albistea, eta zein izan zen zuen lehenengo erredakzioa kasetariena eta?
Kasetariena, bueno, kasetariok normalian arazo bat egiten dugu, eta da, albistea hundileak etortzen dianean, munduak gainezka egiten digula, ez? Batzutan albiste txarrak izaten dira, nortu nare eta okerrago izaten da, eta horren honetan oso albiste ona, baina momentuan ja nerbiluak dantzan jarri zitzaizkigun konturatze ginalako, ba, oso momentu importantian sartze ginala, eta horrek ba, eskatzen zigula, momentuak eskatzen zuen eurrianen erantzutia, eta bueno, zurrunbilo batian sartu ginen, pixka bat benetan notiziak esan nahi zuena, eta ez dakit, posteko denborarik ere hartu gabe edo eman gabe, ez? Horren alde batetik, ba, pixka itxaroten edo espero genuen notizi bat zan, ba, noiz etorren arrasturik eduki gabe ere, ba, ikuste genuen, ba, alako batian torri bertzula, pixka logika politikoak, obertaren logikak esatezun hori bat zetorrela, eta ben, azkenian aldatu zenean, ba, pixka bat alde batetik sustua, bestetik poza, bestetik lana gainezka, ba, holako momentu gutxitan gertatzen da holako momentu importante bat bizitzen nahi zen zentzazioa eukitze hori, ez, askotan, ba, egunerokotasunean, ba, lan, ba, ez dakit, errepikakorrak eta egin behar izateko kasetaritza lan honetan, da gutxitan izaten dira momentu benetan importantia bizitzen egin zentzazio hori bizitzia, eta azte azkena dudai gabe, ba, goietako bat izan zen.
Eta, kaixo, Imanol?
Kaixo.
Albiste, bueno, bapatekoak izaten dira gehienak, uste gabekoak, baina horrelako itzala ekarriko duen bat, jaso orduko, eta orain webgunea daukazuela, zein da martxan jartzen den gurpil informatiboa, ze ibilbide egiten du albisteak?
Bueno, holako albiste batek ondo dakizuen bezala ibilbide asko egiten ditu, ikuspegi askotatik landu behar da, eta gure kasuan bueno, paperezko egunkaria da gure lanbidian momentu honetan lehentasuna, eta aurrenengo prioridade edo eginkizun nagusia, ba, paperezko edizioan ze tratamendu eman eta landak nola bideratu izaten da, ez? Baina, tira, blogean ere, ba, lanean hasi berri jagean, ez? Ba, hori ere beti buruan daukagu, eta egun horretan alegintxo bat ere egin genuen, ba, bueno, notizia ja plazaratu eta argiteratu zan baino lehenagotik, ba geneukan, ez, ba, blogerako ere zertxo bai prestatu genuen, eta bueno, albistea ja eguardi partean eman zutenerako, ba, handi gutxira blogean gogoetatxo bat zartzeko aukera ere ba izan genuen, ez.
Eta nola bizitzen da olako egunetan internet versus papela leia hori, hau da, zuek informazio bat daukazuek, kasu honetan Berriak ere nahiko eskutik zeukan informazioa, baina biharamuneko egunkaria atera horretik, ba, albisteak munduari emango dio buelta. Nola bizitzen da hori, nola bizitu hori kasetari batek, 21. mendeko kasetaritza honetan?
Bueno, gauzak nabarmen aldatzen ari dira, ez? Eta gu egokitzen aldegun horrean. Garbi zegoen, irratien bitartez, da edizio digitalen bitartez, aldi berian, notizia eman zenez, ba, urrengo egunean, ja, jakina zan albiste baten gaineko produktua eskaini behar genula, ez? Gogoeta batzukin, kontestu historikoa, kontestu politikoa, eta ez da emat kontestu ere emanez, interpretazioa eginez, ba, alatu egiten da noski, ba, eskaini behar dezuna, paperean eskaini behar dezuna, ba, edizio digitalak aurretik, ja, lan bat egindulako, ez? Ordun, ba, etengabeko egokitze horretan, ba, bueno, batetik edizio digitalan zer digon jakinda, ba, gero papelean zerbait gehiago emateko. Gero, Ba, blogean hasiean blogeko lan horretan ba egia esan ba horrelako notizia batek 1000 ertz ditu, 1000 ikuspegi, zurrumurruak, fundamentu gabeko bertsioak, fundamentu dunak danetik dago eta bueno, egunero blogean 21 albistetxo idazteko baina eukitzen dut buruan, baina demora behar da horretarako, eta baita ere lehentasuna garbi uki, eta bueno, agorri papelea juten dira gauza batzuk, eta detailetxo batzuk osagarriak dianak, ablogean.
Gutxi gora era horretaz, galdetzen izun aurreko galderan, kontutan hartuta, dagoeneko egunkaria zanean adibidez, eta egunero berritzen den web bat ez zeukanean, ba bueno, biharamuneko tratamendu bat zen, ezta, albisteari ematen zitzaiona. Dagoeneko jentea eskup eta azkeneko kanpaika da horren bila ere joaten da berria.info horretara, ezta, behintzat hor zer dagoen edo agertu dan, zentan agertu, nola jorratzen dan ikustera, ezta. Horregatik esaten nizun, agian beste ibilbide bat egiten duela gaur egun, ezta, albisteak zentzu horretan.
Bai, hori ibilbide hori lehendik ere egokitze hori etorri zen, ezta? Horre beste irratiak eta telebistak ere baintzat irratiak, zuek ondo dakizuenez, bapatekotasun hori badu eta albisteak aldi momentuan ematen ditu, ez? Hori horrei gaineratu zaio guain edizio digitalena, ez? Kasu hontan zuetenaren berri, ja momentu berian emantzuten ITB-ko irratiek eta berriak, berria infok eta garanetek, ez, hori ja berria da. Eta bai, horrek eskatzen digu bueno, gogoeta bat, eta gero egunerokotasunean, beti hori goguan eukitzia, ez. Hor, hemen ekipuak ere berezita daude, batetik da berria info egiten duen talde txiki hori, eguneroko horrei erantzuten dijona, eta gu, beti saiatu behar dugu, astu gabe batzuk jarraitzen dutela egunerokoa papelian ere bilatzen, baina beste batzuk paperea aliatzen dianerako, eguneroko horreia, bapateko notizio horreia, hortaz jabetuta dela, eta horren beste zerbait eskaini behar diezula derri horrez, eta bueno, horregiten dugu gure, alegintxua.
Bai, Manol, gaia apur bat aldatuta, aurreko igandean, Dobserberrek albiste berezi bat atera zuen, eta now ready to give up the gun, eta horren berri nik behintzat zure blogean eukin nuen, pentsatu guzunez, ez nahizu, The Guardianen ohiko irakurlea, ematen du nahiko oarkabean pasatu zela nazioarteko prentzako erreportaje hori, igandez egindakoa, Santurtzin bisita egon zen Alfonso Daniels izeneko kasetari hori, orain denbora pura pasatuta, aste bat pasatuta, ze gogo eta ingo zenuk adibidez horretaz?
Bueno, ez diote bereziko garrantzirik ere ematen, ez? Ba, ematen dunez Deo Zerberreko kazetari horrek, bueno, kazetari hori adi zegoen, arretaz adi zen jarraitzen hemengo gertaera politikoa arretaz adi zen jarraitzen, eta asmatuzun momentuarekin, ez? Sugeritzen zuelako, bueno, berariaz esaten zuelako, zetorrela netaren erabake handi bat, eta Alec Reid apaisaren adierazpen batzukin osatzen zuen, bere informazio hori, guk, bueno, horren nazioarteko lankidei esker, haiek emandako abisamenter bitartez, nik horren berri izan nun, papelien ere eman genuen, harren referentzi bat, laburpentxo bat, eta gero nik blogean horren komentario egin, ez. Bueno, komentatu gendu gure artian, bueno, asmatu gendula The Observerren erreportai nahiko momentuan, momentu honian zetorren erreportai hori jasotzen, horren berri ematen. Baina tira, nazio artean ere pixkat adi zeudela adierazten du, ez, The Observer espaita eozein egunkari. Eta, bueno, kasetari horrek, ez da askotan gertatzen nazioarteko korresponsalak eta ez dakit, emengo notizileak nahiko modu fidagarrin da arret, ez dakit, informazio zuzena emanez eta ikustia, eta kasu hori horrela izan zen da horregatik nabarmen duen duen.
Eta gaur egun, zetan diarduzu berrien, hau da, egoera berri bat sortu da, nahiko astoramen guzti hau esen amaituko, eta ze pauso eman behar dizu maila periodistikoan behintzat?
Maila periodistikoan, beharko genuke, patxara pixka bat, beharko genuke, guk ere burua lasaitzeko, politikoek ere beharko lukete, segurazki, patxara gehiokin hartu, ausnartu, notizia hundi honei, ez da git pausatzen utzi, baina, bueno, guri behintzat ere nahiko zaila egiten zaigu hori, ze egunien eguneko erantzun berdi dugu, eta ez da gini momentu ontan, pertsen, Rajoy eta Zapatero Madrilen egin duten bilera horren gaineko, zera, testu bat eta interpretazio bat egin nahian nabil, baina bueno, bestela haigea, eta bueno, nik uste dute zuetenaren berri iukigen dunetik, ba, igarri dala, ba, ez da gitala egin berezio diten egiala, elkarrizketetan, iritzia jasotzen, azterketak egiten, eta bide horretan jarraitu behar dugu, ez? Beti ere, kontutan hartuta, ba, kazetari gisa, ba, informazioa, bilatzia, gure lanbidea eta eginkizun nagusia izanik ere, ba, holako prozesu batean, diskrezioak ere, ba, bere lekua, bere garrantzia dukan prozesu batean, ba, ezin degula ez dare, ba, entzuten degun guztia ateatzen ibili, eta kontrastatu gabeko informazioak, ba, bueno, zerbait espektakularra emateko helburu hutsarekin ematen, ez? Ba, guri ere, ba, gure apaltasunean, ba, responsabilitateak jokatzea tokatzen zaigu, ba, behintzat ez errez izorratzeko, ez?
Eta albistearen kolpea eta gero, ba, tokatzen da, bai, hausnartzea, eta bai, hausnarketa, inoren hausnarketak irakurtzea. Horretarako, tartean, Imanol Murua eta beste hainbat kazetariren blogak daude berria.info/blogak elbidean. Ba, bertan jarraituko dugu, zure, bueno, jarraituko ditugu zureak, besteak uste, zure iritziak, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuri.
Gero arte.
Agur.
Eta orain gure hiztegietan berba bat gehiago badakigu, iraunkorra hitza ez zaigu behingoagatik ahaztuko, beraz iraunkorki iraungo du gure burmuin eta berbetan, eta guk ere, ba, gaurkoan ekimen iraunkor horri eskaini nahi genion saio bat, izan ere gure saioaren biharamunean gertatu baitziren gertatutako guztiak, eta orduan, ba, aste bete horrek ematen duen patxadarekin, ba, interneten eta oro har gure inguruan gertatutakoaz hausnarketa txiki bat egin nahi genuen gure saio honetan. Eta orduan, ba, ikusi ditugu batetik bilatzailetan, tag bilatzailetan, blogetan, hemengo prentzaren edizio digitaletan gertatu dena gutxi gora bera. Eta horrez gain, ba, zuek ere, zuen iritzia emateko aukera daukazue irratia.com gure radio bitakoran.
Eta behin uste dutan dure txundi izan zela, aipatu zuena nola gure ekimenak izendatzeko beti horrelako hitzak sustatu, zabaldu, aurki erabiltzen ditugula, ezta, ba,
blog berri bat, bueno, ez da blog berri bat, barkatu, ez da blog berri bat. Izan ere, blogei lotua dan gauza bat, ekimen bat, egitasmo bat sortu da, zabaldu.com. Domeinu horretan, bueno, multimediako arkaitzek jarri du zerbitzu berri bat, bueno, ba, biltzen duena, blog baten, bueno, azken finean blogen pulsoa, baina eremu kolaboratibo bat moduan aurkeztuko digute zabaldu.com dena dela, baina horretarako jakiteko, gehiago jakiteko zabaldu.com bera, eta baita ere ba, sustatun nola gertzen den arkaitzek berak bidalitako oharra.
Esan behar da, zabaldu.com hau, ba, gaztelaniazko meneame.net edo galegoz eginda dagoen txuza.org-ren beste bertzio bat dela, euskarazko bertzioa, eta ingelesez ere badagoela dig izeneko horrelako azken albisteen edo albisteak zabaltzeko, edatzeko plataforma bat, software librearekin eginda dago, eta datorren astean parada izango dugu honetaz berba egiteko. Besteak beste, datorren astean, apirilaren 6an, blogak 2.0 izeneko jardunaldia burutuko delako Deustuko Unibertsitatean. Eta orain entzuten dugun doinu hau ere Labetik atera berria da. Makala DJaren vinilosko single bat da. Pasadan ostiralean hemen Bilbon izan zen Makala Ortofonken aurretik eta ostean disko batzuk jartzen, eta orduan eskuratu genuen bere vinilosko single berri hau. Esan behar da, hemen teknologiarik aurreran tuenarekin bagabiltza ere, ba, platera beti prest dagoela horrelako pintxoak zerbitzatzeko.
Eta Makalarek doinuekin agur esateko tenorea iritsi zaigu guri ere, 7ak jo dute aspalditxo, eta hori ba, euskarazko juntagailu hori inoiz baino gehiago errepikatu den saio honetan, aste honetan, Teknoratin, Googleen, hainbat lekutan aurkin agur esango du, urrengo astera arte, eta Baskistan, Piperpolis, beste berri bezala, beti bezala, kiroldegia, soinugela, azken saio fresko-freskoak aurkituko dituzue, bilueria.com webgunean, noski, gurea ere, bilueria.com webgunean, eta beti bezala, irratia.com webgunean.
Esan dakoa, ondo ibili, eta segilanean.